časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila je juče posle podne da radi, pošto se diplomatsko osoblje vratilo sa konsultacije u Beogradu, rekao je generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović. Sve aktivnosti se ponovo odvijaju redovno, uključujući konzularne poslove, koji su posebno važni zbog velikog broja naših građana koji su ili na odmoru u Makedoniji ili u tranzitu kroz tu zemlju. Ambasador Dušanka Divjak vratit će se na dužnost i na svoje redovne aktivnosti u narednih nekoliko dana. Ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Nikola Dimitrov sastaće se danas u Nišu. To je prvi sastanak zvaničnika dveju zemalja posle diplomatsko-političke krize koja je uslovila povlačenje osoblja srpske ambasade na konsultacije u Beograd. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsedavajućim komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, unutrašnjem dijalogu o Kosovu i napretku razgovora sa Prištinom. Predsednik Vučić obavestio McAllister o realizovanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, razgovarali su i o poštovanju i sprovođenju principa vladavine prava i medijskih sloboda. Teme razgovora bile su i odnosi u regionu i to šta Srbija treba da uradi kako bi ubrzala proces evrointegracija. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima iz zemalja Europske unije ograničiti kupovinu zemljišta. Štiteći interese srpskih poljoprivrednika, izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu popravljamo ono što je definisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku predloženim izmenama zakona, dok je većina u opoziciji protiv toga. U Nišu je počeo festival glumačkih ostvarenja, popularni filmski susreti, na kojem će za 7 dana biti prikazano 13 filmova u zvaničnoj konkurenciji za nagrade. Festival vrednuje i nagrađuje isključivo glumca, a o laureatima će odlučivati tročlani žiri na čelu sa predsjednicom Jelicom Sretenović. U prvoj utakmici na evropskom prvenstvu u Poljskoj odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju domaćina 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige Evrope, pošto su revanš utakmici play-offa na svom terenu savladali ruski Krasnodar 2-1. U istom rangu takmičenje je Partizan, koji u gostima bio bolji od mađarskog Videotona sa 4-0. U 6 časova u Novom Sadu izmereno 15 stepeni, u Nišu 11, u Beogradu 20. U celoj zemlji sunčano, vetar slab, jugoistočni pritisak malo iznad normale. Najviša temperatura 34 stepena. Pratili ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Vode. Dobrodošli i dobro jutro u jutarnji program Na tri vode za 25. avgust. Petak je, čuli ste temperature u našim gradovima Novom Sadu, Beogradu i Nišu su 15, 20, 11, davno nismo bili ovako šarenoliki, to je valjda tako za kraj nedelje. Dobro jutro i kolegama.
Dobro jutro.
Dobro jutro iz Niškog studija.
Danas nas ponovo očekuju visoke temperature, a tako će, kako se prognozira, biti i za vikend.
Biće dobro, ali ono što je u Nišu aktuelno jeste da su sinoć ključevi Niške tvrđave u rukama glumaca narednih 7 dana, jer počeli su 52. filmski susret i trebalo bi barem, eto, poštujući prognoze meteorologa i vreme da isprati ove filmske susrete onako kako treba.
Znači, tu će biti filmova na otvorenom, jel da?
Da, to je ona letnja pozornica u Niškoj tvrđavi koja ima nekoliko hiljada mesta. I to je u stvari idealan prostor za tako nešto. E sad, jedino se bojim, kažem, da to vreme ne pokvari, ali izgleda da će sve biti u redu ove godine.
To je ono gočina mala u ustima zbog predzadnjeg dana Nišvila, verovatno.
Obično su filmski susreti, koliko ja pamtim, ljudi pratili to pod kišobranima. Bilo je i ranije tako, ali da. Ja verujem da će ova 2017. biti bolja.
Nadamo se mi da će biti drugačije nego prethodnih godina, a mi ovoga jutra u našem jutarnjem programu Na tri vode uobičajeno govorimo o aktuelnim kulturnim događajima, informišemo o događajima iz zemlje i sveta, komentarišemo zanimljive naslove u današnjim novinama.
A ono što nas očekuje u temi jutra je humanost i volonterski rad. Imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Dobro jutro još jednom.
Dobro jutro.
Baby, yeah. Ovde Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznati kao Ivan Grozni, rođen je na današnji dan 1530. godine. Reforme je sprovodio grubo i surovo, zbog čega je i poneo nadimak Grozni. Za vreme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte, reformisao je vojsku i pripojio Sibir Rusiji. Posle dobijenih bitaka protiv Mongola, osvojio je gradove Kazanj i Astrahan, čime je Rusija ovladala celim vodenim putem Volge. Zapis iz poslanice Ivana Groznog, koji je uputio političkim protivnicima.
Kako nisi mogao da shvatiš da vladaru ne priliči ni da zverski besni, niti da se ponizno pokorava? Apostol je rekao, prema jednima budite milostivi, a druge spasavajte strahom, vadeći ih iz ognja. Zar ne vidiš da i apostol naređuje da treba spasavati strahom? Tako se i u vreme vladavine veoma blagočestivih careva može pronaći mnogo surovih mučenja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gore. Na taj način bi se sva carstva rastočila u unutrašnjem neredu i međusobnim borbama. Car nije opasnost za one koji čine dobra dela, nego zla. Ako ne želiš da se bojiš vlasti, čini dobra dela. Ali ako činiš zlo, boj se.
Engleski hemičar i fizičar Michael Faraday preminuo je 25. avgusta 1867. godine. Najveća Faradayeva otkrića vezana su za oblasti elektriciteta i magnetizma. Otkrio je dva osnovna zakona elektrolize, poznata kao Faradayevi zakoni, veze između magnetnog polja i svetlosti, takozvani Faradayev efekat. Jedinica za merenje električnog kapaciteta, Farad, nazvana je po njemu. Nemački filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche preminuje na današnji dan 1900. godine u Weimaru.
Svaki živi organizam zahvata oko sebe onoliko koliko mu to njegova snaga dopušta i pokorava sve što je slabije od njega. Na taj način on uživa u sopstvenom životu.
O masama moramo misliti isto onako bezobzirno kao što misli priroda. One održavaju vrstu.
Nietzsche je bio jedan od najvećih modernih mislilaca, kao i najveći kritičar zapadne civilizacije, kulture i hrišćanstva. Začetnik nihilizma i teorije o nadčoveku svoje misije uobličio u velikom broju dela, od kojih su najpoznatija Rođenje tragedije, Tako je govorio Zaratustra, Antihrist, Eno čoveka, Volja za moć, Sumrak idola i druga. Na današnji dan 2000. godine ubijen je političar Ivan Stambolić. Obavljao je funkcije sekretara Izvršnog komiteta Saveza komunista Srbije, kao i predsjednika Izvršnog veća Srbije. Predsjednik Republike Srbije postao je 1986. godine. U svom političkom angažmanu suprotstavljao se nadolazećem nacionalizmu. Svoje misli zapisao je u delima Direktor u samoupravljanju, Rasprave o Srbiji, Put u bespuće i posthumno delo Koren zla. Astronaut Neil Armstrong preminuo je 25. avgusta 2012. godine u Cincinnatiju. Armstrong je prvi čovjek koji je stupio na tlo mjeseca. Prilikom posjeti Jugoslaviji 1969. godine odlikovan je ordenom Jugoslovenske zvezde sa lentom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Ljiljana Arsić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
We'll be right back.
časova i 19 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode, drugog programa Radio Beograda, prvog programa Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Stili smo do šuškanja novinama, verovatno ste već nekog od njih čuli, pa predlažem da idemo u Beograd, pa ćemo u Nišu, pa u Novi Sad.
Evo, Politika na naslovnoj strani piše: suša neće drastično povećati cene hrane. Ove vrućine donele su naravno ove velike probleme domaćoj poljoprivredi i dok se polako sabiraju rezultati i gubici, potrošači očekuju odgovor na pitanje da li će se i u kojoj meri sve to prevaliti na njihov budžet. Agrarni stručnjaci procenjuju da je domaća poljoprivreda pretrpela štetu od gotovo milijardu evra. Ponuda će biti svakako manja na tržištu, ali ipak prema mišljenju stručnjaka, iako postoje razlozi za poskupljenje, ne znači da će ga sigurno i biti, piše ovaj list. Također piše i o tome kako je u prvih 6 mjeseci ove godine otkriveno 3256 kradljivaca struje. Elektroprivreda Srbije oštećena je za oko 566 miliona dinara, iako se potrošnja kontroliše 24 časa, 365 dana u godini, električna energija i dalje se neovlašćeno koristi i to na razne načine, kočenjem brojila iglama, skidanjem plombi, uključenjem na dovod pre brojila i tako dalje, a struju najčešće neovlašćeno troše domaćinstva, mada je kradu i preduzetnici i pravna lica. Više o ovoj temi čitajte u tekstu Pokrali EPS za 4,7 miliona evra. A alergijsku kijavicu mnogi ne bi ubrojali u ozbiljniji zdravstveni problem, ali činjenica je da pola milijarde ljudi u svetu boluje od nje, kao najčešćeg oblika alergije. Kako je prepoznati? Pa sigurno već svi znamo, po crvenju oči, u curenju nosa ili zapušenom nosu, kašljenju, kijanju i što je najdosadnije, verovatno ti simptomi potraju duže od jednog sata dnevno, a mogu da se ponavljaju i do dve nedelje, obično određeno doba godine. Sagovornica Politike dr. Jasmina Đinđić-Stojanov, koja na pitanje otkud tako alarmantni podaci, da pola milijarde ljudi u svetu ima alergijsku kijavicu, kaže da čovjek na ovaj način samo plaća danak zagađenju životne sredine, za koje je sam kriv, kao i neadekvatnoj ishrani i stresu. Dodaje da je važno na vrijeme potražiti terapiju ako imate alergijsku kijavicu, da se ona ne bi pretvorila u astmu. A novosti pišu, bukva greje novčanike. U domaćinstvima koja se greju na čvrsti ogrev uveliko se već razmišlja o nabavci uglja i drva. Na većini stovarišta u našoj zemlji dobra je ponuda ogreva, cene uglja su kao lane, a drva su skuplja i za 20%. Za kubik valja dvojiti i od 4.000 do čak 6.500 dinara. Na rast cena uticale su nestašice drva, kako pišu novosti, jer malobrojni su oni koji znaju i hoće da rade kao drvoseče. Pelet do 27.000 dinara. Prodavci kažu da ovog ogreva za sada ima dovoljno, ali da će cene biti više kako se zima bude približavala. Evo izdvojit ću još jedan tekst iz novosti. Ovaj list piše i kako su 22 zdravstvene ustanove u Srbiji ustanovljene nepravilnosti u trošenju budžetskih prava. O čemu je reč? Dakle, ove ustanove morat će zbog nenamenskog trošenja para, i to uglavnom za prekovremeni rad zaposlenima koji inače zbog prirode posla rade skraćeno radno vreme i po zakonu ne mogu biti angažovani preko svog radnog vremena. Dakle, morat će da vrate u zajedničku kasu gotovo 53 miliona dinara. Sektor za kontrolu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje sproveo je tu 21 redovnu i jednu vanrednu kontrolu i u svim su uspostavljene nepravilnosti. U spomenutu sumu ove ustanove izvršit će i transfer sa računa sopstvenih prihoda, dodatnih 4,1 milijun dinara. Više o ovoj temi čitajte u novostima. Ovo su neki tekstovi koje sam ja izdvojila za ovo jutro. Salem.
Ili braco.
Ili braco.
Evo ja pa. Ima nekih naslova, normalno kada se novine pojave na trafikama, ali ja sam vidovit pa znam šta pišu u njima.
Bravo.
Evo ovako, nisu baš neke bajne vesti, ali samo 6 dana pre početka nastave školama stiglo usmeno uputstvo da se ukida celodnevni boravak za 3. razred osnovne škole i da resorno ministarstvo neće plaćati učitelje koji rade sa ovom decom. To praktično znači da ova odeljenja moraju da se ugase posle skoro 5 decenija rada. Juče je u Nišu održan sastanak direktora ovih škola sa resornim većnikom u želji i nadi da se pronađe neko rešenje. Pratit ćemo ovo da vidimo šta se zapravo tu dešava. Radnici fabrike pumpi Jastrebac u Nišu stupili u štrajk. Zaposleni kažu, propadamo, direktor firme kaže, preduzeće može da se izvuče. To je ona priča ko u klin, ko u ploču. I evo jedan, još jedan naslov, ako zanimljiv, pominjali smo ga i juče i ovih dana i ovih meseci. Konkurs za direktore niških javnih preduzeća i dalje je aktuelan. Trka za 11 direktorskih mesta, od 120 prijavljenih kandidata u prvom krugu otpala polovina zbog formalnih uslova. U septembru se očekuju razgovori sa kandidatima, a zatim i odluka ove tajne komisije. Normalno, to će sve morati da potvrdi Skupština na svojoj sednici. Kad će to biti? Pa vidjet ćemo, u svakom slučaju nešto se radi. Eto, to je otprilike ovog jutra što se niških lokalnih novina tiče.
Novosadski dnevnik na naslovnoj strani ovoga petka o sportskim uspesima, verovatno bi braca tu imao što da doda.
Lepo je bilo, jeste. Juče lepo bilo
i odbojka i fudbal, svašta nešto. Novi Sad je gradilište je ogromno, a gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je bio na gradilištu u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar. Inače, i dnevnik primećuje na stranama za kulturu 10. i 11. su to, da se čak povećava broj festivala što smo bliži jeseni. Evo, u Piano City u Novom Sadu počinje od 8. traje do 10. septembra. Uvodni koncerti su se već desili. 4. po redu Pančevo film festival biće održan od 6. do 10. septembra. Čuli ste već u Nišu šta se događa. a Cinema City počinje 1. septembra i to dodelom nagrada. Nagrade IBIS za doprinos domaćoj kinematografiji bit će uručene glumici Mirjani Karanović i Miodragu Miši Miloševiću. Jedan od dva filma kojima će potom zvanično biti otvoren festival pored islandskog Srce od kamena bit će upravo i Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletić je kandidat za nagradu Evropske filmske akademije u kojoj Mirjana Karanović igra glavnu ulogu. Inače, ovaj film je osvojio već nekoliko nagrada. Tako da im držimo palčeve. Još jedan domaći film imaće premijeru ovoga puta na festivalu u Montrealu. Film se zove Nigde, po scenariju i režiji Predraga Velimovića. Ono što je još lepo, a događa se u titelu danas u 20 časova bit će otvorena izložba fotografije čuvene slikarke u titelu Nadežda Petrović s obe strane objektiva. Još jedna nagrada, sve su nam onako ponosne nekako vesti iz dnevnika ovoga jutra. Oleni Plančak-Sakač pripala nagrada za poeziju u Bugarskoj, inače je novosadska pesnikinja. Olena Plančak-Sakač je urednica rubrike za kulturu i obrazovanje u listu Rusko slovo. Toliko iz Novog Sada, uz naravno još jednu lepu vest da su počele probe mjuzikla Jesenjin u novosadskom pozorištom Ujvideki Sinhaz, ali i evo da se malo i preselimo na Rudnik, gde porodice Bistrih potoka otvora opet još jedan festival. Njihov festival je festival besplatne umetnosti. Počinje danas i trajeće do nedelje. Veliki pozdrav Mandićima. 6:27, očekuju nas kratke vesti, pa posle toga gledamo u retrovizor šta je to bilo sinoć u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Dobro jutro.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila je juče posle podne da radi, pošto se diplomatsko osoblje vratilo sa konsultacija u Beogradu, rekao je generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović. Sve aktivnosti se ponovo odvijaju redovno, uključujući i konzularne poslove, koji su posebno važni zbog velikog broja naših građana koji su ili na odmoru u Makedoniji ili u tranzitu kroz tu zemlju. Ambasador Dušanka Divjak vratit će se na dužnosti na svoje redovne aktivnosti u narednih nekoliko dana. Ministri spoljnih poslova Srbije i Makedonije Ivica Dačić i Nikola Dimitrov sastaće se danas u Nišu. To je prvi sastanak zvaničnika dveju zemalja posle diplomatsko-političke krize koja je uslovila povlačenje osoblja srpske ambasade na konsultacije u Beograd. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsedavajućim Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, unutrašnjem dijalogu o Kosovu i napretku u razgovora sa Prištinom. Predsjednik Vučić obavestio McAllistera o realizovanju unutrašnjih dijaloga o Kosovu i Metohiji, razgovarali su i o poštovanju i sprovođenju principa vladavine prava i medijskih sloboda. Teme razgovora bile su i o odnosi u regionu i to šta Srbija treba da uradi kako bi ubrzala proces evrointegracija. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima iz zemalja Evropske unije ograničiti kupovinu zemljišta, štiteći interese srpskih poljoprivrednika. Izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu popravljamo ono što je definisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je ministar poljoprivrede Branimir Nedimović. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku predloženim izmenama zakona, dok je većina u opoziciji protiv toga. U Nišu je počeo festival glumačkih ostvarenja, popularni filmski susreti na kojem će za 7 dana biti prikazano 13 filmova u zvaničnoj konkurenciji za nagrade. Festival vrednuje i nagrađuje isključivo glumca, a o laureatima će odlučivati tročlani žiri na čelu sa predsjednicom Jelicom Sretenović. U prvoj utakmici na evropskom prvenstvu u Poljskoj odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju domaćina 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige Evrope, pošto su u revanš utakmici play-offa na svom terenu savladali ruski Krasnodar 2-1. U istom rangu takmičenja je Partizan, koji u gostima bio bolji od mađarskog Videotona sa 4-0. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu trenutno 15 stepeni, u Nišu 11, u Beogradu 19. To vremen u celoj zemlji Stanko sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u petak jutra sveže, a tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak za nekoliko stepeni. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Minimalne temperature od 8 u Dimitrovgradu i Požegi do 18 u Beogradu, a maksimalne dnevne od 31 u Dimitrovgradu i Negotinu do 34 stepena u više mesta zapadne Srbije. U subotu i nedelju sunčano i još toplije uz vrućinu i maksimalnu temperaturu oko 35 stepeni. Vetar slab do umeren, jugoistočni. U ponedeljak takođe vrući, ali i popodne i krajem dana uz razvoj oblaka i moguće ređe lokalne pljuskove. U utorak i sredu malo niža i prijatnija temperatura do 30 stepeni.
Pratili ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
Za tobom dah će čitavi grad. Svi bi oni tebe htjeli, a nije baš da ne bi i ja. Jer tvoje noge, tvoje grudi, da ne nabrajam sve, tako su zanosne. A ja se trudim i sve snage biti dobar i fin, dok u glavi vrtim bezobrazan film. Ti si draga, lijepa, u očima ti imaš taj sjaj. Ljubav nekad zna bit slijepa, a pamet samo kaže goodbye. A ti bih htjela da ja plešem kako sviraš ti tijelu ime ljubavi. I još da nosimo dijelo koje skrojila si, ali je usko i kratko i ne stoji mi. draga, u tebi čuči maleni zmaj. Koji prvo spali noge, a ostavit će srce za kraj. A ja sam htio u duetu da zapjevam u miju i među kvalitna. A ti bi uzela više no što možeš da daš, a ja ne mogu.
Slušate jutarnji program na Tri vode i osvrćemo se na sinoćne događanja u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, pa predlažem baš taj raspored ovoga puta. Pričali smo i sinoć i juče i najavljivali da se sinoć otvorila jedna interesantna izložba u Muzeju grada Novog Sada, to je na Pretorijanskoj tvrđavi. Obično su izložbe u ovom prostoru nešto duže, tako da će imati i oni koji dođu u Novi Sad kao gosti prilike da vide ukoliko se u sledeća dva meseca nađu ovde. Juče je bio 24. avgust, do 24. oktobra otvorena izložba Stara dobra pisaća mašina. Autor je muzejska savjetnica Divna Gačića, kustos Marijana Ratkilić-Lazić je bila juče sa prisutnima. Još dva zanimljiva događaja na nekih, pa ja ne znam da li ima 30 metara razmaka između ove dve jučerašnje lepe manifestacije. Leto u vrtu galerije aktivno je ovoga leta. To je zajedničko dvorište, vrt tak praktično između galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog. U Novom Sadu je to adresa Trg galerije 1 i 2. Juče smo putovali u Peru. Magistar Ivana Stanković Isaković predstavila je putopisnu priču baš iz ove zemlje, a vrlo blizu otvorena je knjižara Bulevar Books, tačnije morala je da se premesti, bila je na Bulevaru Oslobođenja, sada je na Bulevaru Mihajla Pupina, kažem, 20-30 metara od ovih galerija. Juče je tu na otvaranju imao koncert sastav Kanda, Kođe i Nebojša, onako akustičarski, drugačiji, prijatan, i uvek mi je to nekako interesantno da oni sviraju, na primjer, u nekoj knjižari, zbog toga baš što je njihov poslednji album bio ona čuvena narandžasta edicija knjiga. Tako da mi to onako ostane kao asocijacija. U Beogradu sigurno puno događaja.
Tako je, sale od juče u beogradskim bioskopima na repertoaru je dokumentarni film Peter Handke. Rediteljka Corina Belc, koja je za ovaj film napisala i scenario, istraživala je život i delo austrijskog pisca u svetlu moderne književnosti. Počevši od vremena njegove mladosti provedene u austrijskom selu kada se i pojavio na književnoj sceni, pa sve do ovog vremena i Handkevog života u predgrađu Pariza. Ovaj dokumentarni portret sniman je više od 3 godine. Premijerno je prikazan inače na filmskom festivalu Locarno u avgustu 2016. A u filmu se pored slavnog pisca pojavljuju i Amina Handke i Leokadija Handke. U domu Jevrema Grujića predstavljena su juče restaurirana remek dela iz kolekcije ovog muzeja, među kojima su i dela Zore Petrović, Paja Jovanovića, pa italijansko remek delo Sveta porodica iz 18. veka. Posetioci su imali priliku da vide i magičnu ikonu Svetog Jovana Krstitelja optočenu srebrom, koja je proživjela i dane albanske Golgote, zatim i najstariju sačuvanu venčanicu u Srbiji iz 1856. godine. A u Beogradu je na neobičan način proslavljen i Borgesov rođendan. Na Zapa Barci, organizaciji kulturnog centra LADA i Centra za razvoj ideja, posetioci su imali priliku da vide kratke filmove snimljene po pričama jednog od najuticajnijih književnika 20. veka. A u nagradnom kvizu prisutni su i šešira izvlačili Borgesove citate i pogađali s kog dela je citat. Svakako zanimljivo veče na Zapa Barci i primer kako se književno veče uz malo domišljatosti može organizovati izvan uobičajenog nekog klišeja koji je naročito mlađoj publici manje privlačan. I evo još jedna vest, izložba crteža Meditacija na seni autora Mehmeda Slezovića, otvorena je u galeriji 73. crteži su nastali tokom umetnikovog boravka u Parizu od 2012. godine do danas, a možete ih videti do 5. septembra. Eto, toliko iz Beograda.
Puno događaja u Beogradu, a dobro, u Nišu je svakako centralni događaj, filmski susret i 52. put, sinoć prepuna letnja pozornica, to je već tradicija i lepa priča. Publici su se poklonili najpoznatiji srpski glumci, bilo ih je, boga mi, preko 50-ak, ali ono što je ostalo zabeleženo na našim uređajima za ovo jutro, čućemo predsjednicu ovogodišnjeg žirija, Jelicu Sretenović, koja je gradonačelnik Niša, Darko Bulatović, predao ključeve tvrđave.
Hvala, draga publiko, hvala gradonačelniku na ključ, a sada ću reći rečenicu koja najviše raduje moje kolege. Drage kolege, tvrđava je naša!
Evo, tako je to bilo što se tiče gospođe Jelice Sretenović, a sinoć pre projekcije filmova Stado Nikole Koja i Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića, dodeljena je tradicionalna nagrada Pavle Vujišić. Dobitnica ove nagrade je Svetlana Bojković, ujedno ona je i festival proglasila otvorenim.
Izuzetna mi je čast što sam dobila ovo veliko priznanje koje nosi ime našeg glumačkog diva Pavla Vujišića. Za mene lično ova nagrada znači potvrdu da moj život koji sam posvetila glumi, da je dolazio do vaših srdaca i da je zato imao i još uvek ima smisla. Mnogo hvala još jedanput na ovoj nagradi i čast mi je da ovaj festival proglasim otvorenim!
Tako je to bilo sinoć na, kao što rekao, prepunoj letnjoj pozornici koja će, siguran sam, biti puna i sve do 30. augusta kada festival zatvara svoje kapije. Eto, toliko ovo što se tiče Niša, u onaj pogled, kako Sale kaže, u retrovizor.
Ma koliko glumci u stvari se bavili modifikacijom i transformacijom, u stvari autentičnost, ono što ih čini, izgleda velikim. A evo, ove dvije glumice dovoljno da su rekle i dobroveče, pa bismo znali u kome se radi.
Kome se radi.
Tako je, 6:44, slušate jutarnji program Na tri vode. U nastavku sledi reportersko uključenje, a zatim i rokovnik do kraja sata. U 7 su prve jutarnje novosti. Dobro jutro.
Na pesku smo se videli, još ni gaće nismo imali. U pinkila si se na dobi moj, od tog trenutka ja sam samo tvoj. Dunav je kao more, samo što nije slan. Ti si Dunava ukus, slatka kao prvi dan. Kažu da more ljubav, al tebe kad vidim ja mislim na Dunav.
Kažu da more ljubav,
al tebe kad vidim
ja mislim na Dunav.
Dunav je moje more, Dunav je moje more, Dunav je moje more, Dunav je moje more, pio sam vodu, toliko ni vina ja danas ne mogu. Da postanem ja tvoj čuvar, od tebe oteram ja baba rogu. Dunav je kao more, samo što nije slan. Ti si Dunava ukus, slanka kao prvi dan. Kažu da more ljubav, vidim, ja mislim na Dunav.
Kažu da more i ljubav,
al tebe kad vidim,
ja mislim na Dunav.
Razglednici iz Novog Sada, sastava Drum & Zez, i podsjećanje da je ovo u stvari jutarnji program koji spaja Dunav, Savu i Nišavu. Evo i informacija još jednom o temperaturama u ova tri grada. Novi Sad 15 stepeni Celzijusovih, Beograd 19, a Niš 11, najsvežije u Nišu. Nekako smo se ovako rasporedili, vidjet ćemo kako će dan da teče. Ono što znamo je da će biti toplo danas, a naša reporterka ovog jutra je Milena Dragović, koja donosi dugo iščekivane vesti kada je u pitanju novosadski Žeželjev most i njegova izgradnja. Naime, navlačenje poslednjeg luka na tom mostu, koje je bilo najavljeno za prošlu nedelju, je odloženo, ali bi ti radovi trebalo da počnu danas. Više informacija imaju Milena i njen sagovornik. Milena, dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima, verujem da ih veoma interesuju sve informacije u vezi sa izgradnjom Žeželjevog mosta. Mnogi su pomislili da će ponovo doći do dužeg odlaganja u spajanju dva čelična luka kada je ono obustavljeno prošle nedelje, ali prema informacijama koje imaju u Lučkoj kapetaniji Novog Sada, ti radovi trebalo bi danas da počnu, i zbog toga moj sagovornik apeluje na sve sugrađane koji imaju čamce ili druga plovila na Dunavu da posebno obrate pažnju narednih dana. Sa nama je zamenik šefa Lučke kapetanije Novog Sada, kapetan Miroslav Činčurak.
Pozdravljam sve slušalce Radio Novog Sada i Lučke kapetanije Novi Sad, pozdrav za sve. Informacija koju smo danas dobili je da će već danas, a intenzivirat će se sutra i cele naredne nedelje, intenzivirat će se radovi na takozvanom lansiranju, odnosno prevlačenju luka sa Petrovaradinske strane do srednjeg stuba, naravno mislimo na luk Žeželjevog mosta. Tokom prevlačenja, odnosno lansiranja tog luka sa Petrovaradinske strane do centralnog stuba neće biti obustave plovidbe, znači brodovi će prolaziti kroz Novi Sad bez ikakvih problema. S tim što naravno će biti smanjena brzina kretanja kako se ne bi prouzrokovali talasi i kako se ne bi ometali radovi na lansiranju luka do srednjeg stuba. Ovim putem želimo da upozorimo i upoznamo sve novosađene koji koriste čamce i manja plovila, a imaju nameru prolaska ovim delom reke Dunav, da se drže isključivo i strogo plovnog puta kako ne bi ometali radove, odnosno kako ne bi naišli na sajle, sidra i sve ostalo što će se nalaziti na delu Dunava od srednjeg stuba pa prema desnoj obali, odnosno ka Petrovaradinskoj strani. U svakom slučaju biće dežurni čamaca, biće dežurstva i putem radio veze i samog dežurstva na Dunavu, znači ljude ćemo upozoravati svakodnevno. Znači radovi će se izvoditi od izlaska do zalaska sunca, što ne znači da će se posle zalaska sunca moći prolaziti tim delom Dunava, odnosno plovidba se strogo zabranjuje na delu Dunava od srednjeg stuba Žeželjevog mosta do desne obale, odnosno do Petrovaradinske strane. Još jedno upozorenje za sve, znači koji će se kretati ovim delom Dunava, da se drže isključivo i strogo plovnog puta, odnosno da plove onim delom koji je obeležen za plovidbu. Deo koji se nalazi desno od plovnog puta, odnosno do Petrovaradinske strane, će biti u potpunosti zatvoren za plovidbu brodova, malih čamaca, malih plovila. Ovde naročito mislimo na skutere, vodene skutere koji se kreću velikom brzinom, da se strogo pridržavaju ove naredbe kako ne bi ugrozili svoj ili živote onih koji plove sa njima zajedno.
Čuli smo kapetana Miroslava Činčurka iz Lučke kapetanije Novog Sada. Samo da dodamo da će ovi radovi na prevlačenju luka na Žeželjevom mostu prema najavama koje imaju u kapetaniji trajati do 4. septembra, te svakako apel svim sugrađanima koji u tom periodu planiraju korišćenje plovnih vozila na Dunavu da budu dodatno oprezni. Toliko za ovo uključenje.
Hvala puno i Mileni Dragović. Čuli ste bitne informacije. Saobraćaj se odvija ne samo putem, nego i onim vodenim tokom. 6:52. U jutarnjem programu Na tri vode očekuje nas Rokovnik. Još malo dobro jutarnje muzike pre toga.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 25. avgust 1957. godine kanadski pevač i kompozitor Paul Anka sa baladom Diana oduševljava ceo svet. On je prvi tinejdžer kome je pošlo za rukom da stigne na čelo liste popularnosti. U 1960. godine Shadows i prateća grupa Cliffa Richarda prvi put dolaze na vrh zahvaljujući instrumentalnoj kompoziciji Apache. Kasnije će ta tema postati obavezna lektira svakog pop sastava na svetu. U 1967. godine Bobby Gentry započinje dominaciju sa pesmom Ode to Billy Joe. Sa njom će uskoro osvojiti ukupno 4 Grammy nagrade. And mama hollered at the back door, y'all remembered to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. 2014. godine slušalci BBC radija izabrali najbolje rifove u istoriji rock muzike. Na trećem mestu Deep Purple sa Smoke on the Water, na drugom mestu Guns N' Roses sa Sweet Child O' Mine, dok su pobednici Led Zeppelin sa Whole Lotta Love. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Tijelom sad me para bol, izluđuješ me danima. Kako da se smirim ja, kad duša je nemirna. U tvoja strana kreveta, još na tebe miriše. Jeftino se osjećam, za tebe znam. Ti došla si tu namjerno, a ja sasvim slučajno, jer ljubav je slijepa, a ti tako lijepa. Ti glumila si naivno, dok ljubila si nevino. Ne žališ ni malo, zašto mi radiš to? Mrzim to što osjećam, još uvijek prema tebi ja. Iako dobro znam, da igru si igrala. Ne želim sebi priznati, ne mogu si oprostiti. Bio sam ti zabava, što kratko je trajala. Nikad nisam bio tako ponižen, totalno prekažem. Još ne mogu shvatit da si tako zla, od početka ti si bila čista prevara. Jer ti došla si tu namjerno, a ja sasvim slučajno, jer ljubav je slijepa.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Ambasada Srbije u Skoplju ponovo radi. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu. Počeli i filmski susreti u Nišu i tango festival u Novom Sadu. Pobeda odbojkaša Srbije na početku evropskog prvenstva. Crvena zvezda i Partizan u grupnoj fazi fudbalske lige Evrope. U celoj zemlji sunčano, temperatura do 34 stepena. Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila je juče posle podne da radi, pošto se diplomatsko osoblje vratilo sa konsultacija u Beogradu, rekao je generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Dalović. Sve aktivnosti se ponovo odvijaju redovno, uključujući i konzularne poslove, koji su posebno važni zbog velikog broja naših građana koji su ili na odmoru u Makedoniji ili u tranzitu kroz tu zemlju. Ambasador Dušanka Divjak vratit će se na dužnost i na svoje redovne aktivnosti u narednih nekoliko dana.
Ministri spoljnih poslova Srbije, Makedonije, Ivica Dačić i Nikola Dimitrov sastaće se danas u Nišu. To je prvi sastanak zvaničnika dveju zemalja posle diplomatsko-političke krize koja je uslovila povlačenje osoblja srpske ambasade na konsultacije u Beograd.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsjedavajućim Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji i napretku razgovora sa Prištinom. Predsjednik Vučić obavestio je McAllistera o realizovanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, a razgovarali su o poštovanju i sprovođenju principa vladavine prava i medijskih sloboda. Teme razgovora bile su i odnosi u regionu i to šta Srbija treba da uradi kako bi ubrzala proces evrointegracija.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je posle sastanka sa članovima Odbora za evropske integracije da Srbija dobro radi, da je postigla mnogo u poslednjim godinama i da ima veliku podršku te evropske institucije. McAllister je rekao da bi on voleo da do kraja godine bude otvoreno još jedno poglavlje u pregovorima Srbije i Evropske unije, ali da nije ni do njega ni do Evropskog parlamenta da odlučuju o tome.
Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će rad načelnom raspravom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu koje će stranim državljanima iz zemalja Evropske unije ograničiti kupovinu zemljišta. Štiteći interese srpskih poljoprivrednika izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu, popravljamo ono što je definisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio ministar poljoprivrede Branimir Nedimović. Poslanici vladajuće koalicije najavili su podršku predloženim izmenama zakona, dok je većina u opoziciji protiv toga.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović nenajavljeno je obišla gradilište mosta preko Save kod Ostružnice na kojem nije bilo radnika. Investitor radova je preduzeće Putevi Srbije, a izvođač austrijska kompanija Strabag i domaća mostogradnja. Ona je naglasila da je država za izgradnju tog mosta izdvojila više milijardi dinara i da, kako je navela, izvođači moraju da se uozbilje.
Ovaj most košta 3,5 milijarde dinara. Dakle, ovaj most mora da se završi u roku, a već sada je jasno da do maja sledeće godine ne može biti i pitanje da li će biti do jeseni naredne godine.
Počeli su pripremni radovi na prevlačenju luka na Žeželjevom mostu u Novom Sadu. Radovi će trajati do 3. septembra, radit će se deo od desne obale Dunava do središnjeg stuba. U kapitaniji pristaništa u Novom Sadu rekli su da rečni saobraćaj neće biti obustavljen, ali da apeluju na vlasnike plovnih vozila da izbjegavaju deo Dunava na kojem se radi kako ne bi ugrozili svoju bezbednost.
Nemački ministar spoljnih poslova Sigmar Gabriel rekao je da Turska nikad neće postati članica Evropske unije dok njome vlada Recep Tayyip Erdogan, jer, kako je naveo, turski predsjednik ne shvata ozbiljno pristupne pregovore sa Unijom. Nemačko-turski odnosi postali su zategnuti posle hapšenja dvoje nemačkih novinara i aktivista u Turskoj, a dodatno su zaoštreni posle Erdoganovog poziva Turcima u Nemačkoj da bojkotuju stranke vladajuće koalicije na izborima u septembru.
Iz kulture. U Novom Sadu je počeo međunarodni festival Novi Sad Tango Grad. Festival je počeo naučnim predavanjem Stay Tango koje je održano u Galeriji Matice Srpske. Prvo predavanje nazvano Ples u pozorištu održao je scenograf i kostimograf Miodrag Tabački, a drugo, Tango kao nadahnuće kroz muzičko stvaralaštvo, kompozitor i stručni saradnik Katedre za kompoziciju Akademije umjetnosti u Novom Sadu, Ljubomir Nikolić. U Novosadskoj sinagogi od 20 časova biće održan koncert na kojem će nastupiti Bel Tango Kvintet iz Beograda, a organizator festivala je udruženje Todo Tango.
A u Nišu je počeo festival glumačkih ostvarenja, popularni filmski susreti, na kojem će za 7 dana biti prikazano 13 filmova u zvaničnoj konkurenciji za nagrade. Festival vredno i nagrađuje isključivo glumce, a o laureatima će odlučivati tročlani žiri, na čelu sa predsjednicom Jelicom Sretenović.
U prvoj utakmici na evropskom prvenstvu u Poljskoj odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je selekciju domaćina 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Ligi Evrope pošto su u revanš utakmici play-offa na svom terenu savladali ruski Krasnodar 2-1. U istom rangu takmičenje je i Partizan koji u gostima bio bolji od mađarskog Videotona sa 4-0. Košarkaška reprezentacija Srbije od 20 časova na Akropolis kupu u Atini igra protiv Grčke.
U 7 časova u Novom Sadu izmereno 16 stepeni, u Nišu 12, u Beogradu 19. O vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u petak jutro sveže, a tokom dana sunčano i toplije nego u četvrtak za nekoliko stepeni. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Minimalna temperatura od 8 u Dimitrovgradu i Požegi do 18 u Beogradu, a maksimalne dnevne od 31 u Dimitrovgradu i Negotinu do 34 stepena u više mesta zapadne Srbije. U subotu i nedelju sunčano i još toplije uz vrućinu i maksimalnu temperaturu oko 35 stepeni. Vetar slab do umeren jugoistočni. U ponedeljak takođe vrući, ali i popodne i krajem dana uz razvoj oblaka i moguće ređe lokalne pljuskove. U utorak i sredu malo niža i prijatnija temperatura do 30 stepeni.
Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Bojan Vasiljević i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan ostatak dana i vikend pred nama. Dobro jutro.
7 je sati i 10 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji ovoga 25. avgusta. Iz Automoto Saveza javlja nam se Nevena Damjanović.
Još jedan vikend je pred nama koji će proći u znaku pojačanog saobraćaja. Ovaj talas pojačanog saobraćaja izaziva ponovo duge kolone i višesatna zadržavanja na pojedinim graničnim prijelazima. Zato koristite manje frekventne granične prijelaze. Granični prijelaz Horgoš u dane vikenda treba u svakom slučaju izbjegavati, jer turski državljani na putu ka zemljama zapadne Europe koriste baš ovaj granični prijelaz kao i granični prijelaz Batrovci sa Hrvatskom, gde se također očekuje veliki pritisak. Kako biste izbjegli višesatna zadržavanja za ulazak u Mađarsku, koristite granični prijelaz Bački Breg, koji je zapadnije od Kelebije i Horgoša, a otvoren je 24 časa. Put do njega vodi preko Sombora i Bezdana ka mađarskom gradu Baji. Na njemu se retko kad čeka duže od 30 minuta. Na manjim prijelazima zadržavanja su također promenljiva, a granični prijelazi Bački Vinograd i Đala i Bajmok i Horgoš 2 otvoreni su od 7 do 19 časova. Kelebija je otvorena non stop za sve državljane, dok na graničnom prijelazu Horgoš, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila je oko 2 sata. Za ulazak u Hrvatsku koristite manje granične prijelaze, granični prijelaz Sot, Ljuba, Neštin ili Bačka Palanka, na kojima su zadržavanja znatno kraća. Na graničnom prijelazu Šid vreme zadržavanja se često menja, pa se i na ovom graničnom prijelazu zbog preusmjeravanja vozila u cilju rasterećenja graničnog prijelaza Batrovci stvaraju duža zadržavanja. Na prijelazu Gradina sa Bugarskom zadržavanja na ulazu u Srbiju su od 30 do 60 minuta. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije i sektora za naplatu putarine, na naplatnim rampama otvoreni su svi raspoloživi kanali za naplatu. Ulažu se maksimalni napori i koriste se sva raspoloživa sredstva da se ubrza prohodnost. Međutim, i pored toga, na pojedinim naplatnim stanicama Sirig, Stara Pazova, Najs i Doljevac treba očekivati i duža zadržavanja, a trenutno su zadržavanja do 10 minuta. Za kraj, savjet vozačima da u ovim danima pojačanog saobraćaja imaju više tolerancije i opreznosti u vožnji. Pre kretanja dobro se informišite kako o zadržavanjima na graničnim prelazima, tako i o eventualnim zastojima na putevima u Republici Srbiji. A na našoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs, možete proveriti prohodnost svih puteva, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
7 sati je i 16 i pol minuta. Pratite zajednički jutarnji program Na tri vode iz tri studija iz Novog Sada, Beograda i Niša. Na redu je rubrika koja nas vraća unazad desetleća ili čak 100 godina. Naime, ako sada kažemo da je saobraćaj, da su automobili nešto uobičajeno, normalno, posebno u ovim letnjim mesecima kada su fantastične gužve na našim putevima, to je normalno, ali nekada kako je to bilo? Kada je prvi automobil počeo da se vozi u Nišu? Priča koja sledi je možda i poučna.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Posle okončanja Prvog svetskog rata i oslobođenja Niša 12. oktobra 1918. godine, na niškim ulicama pojavili su se prvi automobili, a prvi opštinski auto nabavljen je 1923. kada je pri Niškoj opštini ustanovljeno stalno radno mesto opštinskog šofera. Povodom pojave prvih automobila na ulicama Niša, jedan lokalni list je napisao: od početka juna 1923. godine počeli su saobraćati u vožnji stanovništva po našoj varoši i noviteti za Niš, automobili. Pa kako naš svet, a naročito seoski, ne poznaje te stvari dovoljno, to ovim skrećemo pažnju vlastima da izdaju shodne naredbe kako ne bi dolazilo do nesreća. Na osnovu uvećenog broja automobila, Niška Slobodna tribina objavila je 1. oktobra 1926. godine oglas o otvaranju jedne od prvih šoferskih škola. U oglasu je stajalo: Šoferska škola Niš stalno održava dvomesečne kurseve i vrši upis svakog dana. Sva obaveštenja daje Autogaraža Iskrenović. Iz Niške šoferske škole izašla je prva generacija auto i motovozača. U organizaciji Moravskog kola jahača, dakle konjičkog kluba Knez Mihajlo u Nišu, već 1931. godine organizovane su prve motociklističke trke. Prva sportska organizacija automobilista osnovana je 1935. godine i nazvana je Motoklub Niš. U Nišu je 1939. godine radilo 11 autotaksista. Mile Vasić i Mile Krstić bili su vlasnici prvih niških firmi koje su se bavile uvozom putničkih automobila. Zbog toga je Mile Vasić dobio nadimak Ford. Prvi sportski automobilski klub u Nišu osnovan je 17. novembra 1940. godine. Tada je organizovan i skromni autoreli. Start je bio ispred niškog hotela Park, a cilj u Niškoj banji. Bila je to više egzibiciona vožnja radi demonstriranja nove i savršene automobilske industrije.
Kroz stari Niš nas je provozila Biljana Mijalković i podsjetila na vreme kada su prvi automobili ovde voženi.
I see.
7 je sati, 24 minuta, slušate jutarnji program na tri voda Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda u Nišu.
Predlažem da tema jutra čujemo i posle još jedne pesme, imamo onako vremena da uživamo u muzici.
Može, Sale, slažem se. Sati 29 minuta, vreme je za našu temu jutra. Niko nije slučajno dobar. Vrlinu treba naučiti, uči nas Sokrat. Mogli bismo se za ovu priliku usetiti mnogih primjera iz svetske literature koji govore o tome da je svaki čovjek dobar samo što dobro u njemu treba probuditi. Pada mi na pamet recimo Jean Valjean i Gov junak u romanu Jadnici, koga samo jedan životni detalj, odnosno jedna neočekivana velikodušnost pretvara od robijaša u dobročinitelja. I to je bilo dovoljno Viktoru i Gov da ispiše veliku poemu dobročinstvu. Dobro i dobročinstvo učimo se u porodici, a od porodice u dobroj meri zavisi kakvi smo i kakvi ćemo biti u onim situacijama kada to treba i da pokažemo. U čovekovoj prirodi je da bude human, uostalom, zar to svojim primjerom ne pokazuju zdravstveni i humanitarni radnici koji rizikuju svoje živote kako bi pomogli onima koji su u nevolji, naročito danas u vreme velikih migracija i ratova. Šta te ljude vodi u nepoznate zemlje na nepoznate teritorije? Možemo li svakodnevno u svom okruženju pomoći ljudima koje srećemo, koji su u nevolji? Kako biti dobar, pita se ovoga jutra Svetlana Jajić.
Kako biti dobar? Da li humanost podrazumeva samo angažovanje u kriznim vremenima i kriznim situacijama ili se dobrota iskazuje svakodnevno? Docentkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Ivana Petrović, volonter Crvenog krsta, kaže.
Da li ćemo biti ljubazni prema nekome u samoposluzi? Da li ćemo nekoga ko žuri pustiti u trenutku kad to nama nije preterano važno? Nekom ćemo možda mnogo da učinimo i to takođe pokazuje da te neke sitne dobrote postaju životni stil.
Da se dobrota uči i usvaja, potvrđuje i Slađana Dimić, stručni saradnik Crvenog krsta.
Ja smatram da sve počinje ipak od porodice i da onako kako vas roditelji vaspitavaju u nekom ranom periodu dok ste još deca, kakvi ćete biti, čime ćete se baviti, da to kasnije naravno opredeljuje i poziv kojim ćete se baviti. Moj otac je bio lekar i kao lekar on je prosto učestvovao i tada u aktivnostima Crvenog krsta, to je tada bilo prosto običaj da svi lekari nekako volontiraju i na taj način sam se ja u nekim ranim danima detinjstva upoznala sa organizacijom, a već kasnije kad sam bila tinejdžer, onda sam shvatila da tu ima mnogo stvari koje mene zaista interesuju. Znači, bile su teme koje jednu mladu osobu je prosto privuklo da se malo više obrazuje, da malo više nauči van onog redovnog školskog sistema.
No, u modernim vremenima, u sopstvenim, užurbanim životima nemamo vremena za dobra dela.
Često je vreme izgovor za mnoge stvari koje ne radimo. Nama kad pitamo ljude zašto ne daju dobrovoljno krv, ljudi kažu nemam vremena. Samo davanje krvi sve zajedno da odete negde ili pogotovo ako je akcija davanja krvi u organizaciji ili na fakultetu, ne treba više od pola sata. Pola sata svako od nas može da nađe. Znači, nije ni u pitanju nalaženje vremena, nego je jednostavno u pitanju da mi shvatimo da mi nešto možemo.
Odnosno, kako kaže profesorka Petrović, mislimo da će to učiniti neko drugi.
To je čest razlog zašto ne pomognu ljudi i to su one čuvene studije pomaganja ljudima na ulici, zašto prođemo kad je neko pao, zato što mislimo priskočit će neko drugi. Znači, što je više ljudi tu prisutno, tu je negde ta difuzija odgovornosti, ima ko, ne moram ja žurim negde, ja idem negde. I onda ima, naravno, nažalost, bilo je i situacija kad se onda niko od mnogo, mnogo ljudi niče. Znači, čuveni onaj slučaj Kiti Genoveze, gde je ona ubijena, gde su ljudi iza zavesa na prozorima stajali i gledali, misleći neko će ili neće se to baš tako desiti.
A onda se dogode krize, ratovi, poplave, požari i sva naša potreba za dobrim delima na najrazličitije načine dođe do izražaja. O tome govori Slađana Dimić.
Obično u tim nekim kriznim situacijama, u tom trenutku svaki pojedinac se osetio da ima odgovornost, da nema ko drugi sem njega, da pomogne sebi i onome u svom okruženju. Ja se uvek sećam tog bombardovanja i pomoći Grčkog Crvenog krsta. Za vreme bombardovanja oni su kamione pomoći dovozili ovde, jeste, negde oko 800 tona pomoći je samo stiglo za mesec dana od naših kolega iz Grčkog Crvenog krsta i oni su prosto dolazili, ostavljali tu pomoć i istog dana se vraćali, pošto je tada bio dogovor da se pomoć dostavlja do granice, da se ide preko Bugarske, da mi praktično preuzimamo pomoć. Međutim, naše kolege iz Crvenog krsta su se osjetile da je to nama dodatni napor, da sad mi još pronalazimo kamione, pronalazimo gorivo, koga naravno nije u to vreme bilo dovoljno. I oni su van praktično dozvole kretali i ponekad i prekršili ono što su dobili kao odredište i dolazili su direktno do Beograda. Otprilike gas i neka nas Bog čuva i mi dolazimo da donesemo pomoć. To je ta dobrota koju svako, eto, ti vozači, ti obični ljudi, koji nas naravno ne poznaju, niti bilo koga od nas.
A kad kriza prođe, neophodno je da država sa svoje strane pospešuje dobročinstvo. Ministarstvo sporta i omladine shvatilo je da se entuzijazam mladih gasi nakon poplava 2014. i poduprlo aktivnosti mladih istraživača. Trenutno je u toku 38 međunarodnih kampova, uglavnom ekoloških, ove organizacije na teritoriji cele Srbije. S druge strane, svaka donacija, bilo putem uplatnice ili preko SMS-a, se oporezuje.
Prosto postoje različite prakse u svetu. Postoje prakse gde humanitarne organizacije, gde spada i Crveni krst, su oslobođene mnogih davanja. To kod nas još nije došlo baš u tu neku fazu. Mi normalno kao i sve organizacije plaćamo ono što je predviđeno da se plaća od poreza i doprinosa i tako dalje. A ono što se tiče istorije Crvenog krsta, 1896. Srpsko društvo Crvenog krsta je bilo oslobođeno svih taksi zemaljskih vlasti, recimo pošta je bila besplatna za pošiljke Crvenog krsta. Tako da ta iskustva postoje kod nas.
Podseća Slađana Dimić. Vratimo se na početak priče. Kako i zašto biti dobar? Male dobrote se šire, a naš život postaje bolji, kaže profesorka Ivana Petrović.
Ono što najnovija nauka pokazuje jeste ono što smo mi odavno znali. Jedan neuronaučnik kaže kada su njegovi roditelji davno kupili neku staru kuću negde u Engleskoj, kaže, onda su krenuli da raščišćavaju i onda su našli onu staru kao kuvaricu na kojoj je pisalo budi dobar uvek u životu. To je vrhunska vrlina i oni su nju naravno sačuvali. Sad ta najnovija istraživanja nam negde i kažu zašto i kako. I istraživanja pokazuju da je to dobro i za naše zdravlje, da oni koji volontiraju duže žive, da kvalitetnije žive, da su srećniji, da imaju manje bolesti srca.
Pa, šta vas sprečava da budete dobri prema drugima, svojoj okolini i sebi?
Čuli smo iskustva i savete onih koji nesebično već godinama pomažu drugima. Kolege?
Šta reći, akcija izaziva reakciju, pozitivno, negativno. Pa ima i zloća, mislim, ljudi u principu su dobri, ali sve zavisi gde odrastaju, kako, ko ih vaspitava. Pa, uglavnom, mislim, činjenice, sve se nosi iz kuće.
Tako je.
To je broj jedan, a ovo ostalo je sve nadogradnja. Ali kako kaže ona, ima jedna pesma, nije teško biti fin.
Da, Sale, šta ti kažeš?
Ili brat se mene prozivao ovom pesmom, čini
mi se. Da, više raskološen.
Ja očekujem da će ovaj sledeće biti, nije teško biti fin.
Ono što je meni interesantno je baš taj maj koji smo spominjali i ta poplava koja je nekako probudila ono što smo mislili da ne postoji i nekako mi se ipak čini da vratim i ja priču na početak da ima dobrog, da su to početni uslovi. To je ona stara priča da li je čovjek u suštini dobar ili zao. Pa samo da pogledamo bebe, retko koja je zla.
Tako je, možda je baš danas prilika da se zapitamo koliko mi možemo da učinimo. Ponekad je to samo sitnica, neka nesebičnost, pažljivost, neki gest koji će nekoga raspoložiti, a nesebičnost donosi osjećanje zadovoljstva. Svakako, dobrota je vrlina koju svi imamo i ne kaže se džabe, dobro se dobrim uvek vraća. Razmislite o tome. Bila je ovo tema jutra.
Moram da kažem svaka čast na onom uvodu. Uvod je bio da se čovek ježi.
Bila je ovo tema jutra, jutarnjeg programa Na tri vode. 7 je sati i 39 minuta. Ostanite uz nas.
turned wrong, left their hearts on. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Časova 42 i po minuta, jutarnji program Na tri vode preporučuje i predlaže gde ćete to u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, pa predlažem i ovaj raspored. U 17 časova već danas, Novosađani možda i pamte, svakog poslednjeg petka u mesecu u 17 časova je Novosadska kritična masa. U jubilarnom 65. ovoj grupnoj vožnji biciklom u Limanskom parku najavljeno je i snimanje kratkog filma koji će biti u stvari posvećen svima onima koji dolaze i voze bicikl. Zove se Lice mase, tako da ukoliko želite da budete deo ove kritične mase, eto, prilike. Dosta događanja je, kao što rekoh, između ostalih, na primjer, u 19 časova Kulturni centar Novog Sada, tribina Politički portret Nikole Pašića, oca srpskog parlamentarizma. U 19 časova kreće Ritual Fest na Petrovadinskoj tvrđavi, a, na primjer, sinagoga će biti jedno od mesta gde će se udomiti i festival tanga, Bel Tango kvintet nastupa u sinagogi. Ono što je takođe interesantno je, i to naravno moram da preporučim, odličan koncert jednog od najmlađih i najinteresantnijih multiinstrumentalista u Novom Sadu, Lav Kovač, nastupa u Omladinskom centru CK13 i raspustilište je u toku i Dunavske čarolije. A šta je imao u Nišu, pa i u Beogradu?
Pa evo Niš, normalno zna se već i pričamo već par dana unazad, nastavlja se filmski festival Glumačka ostvarenja. Večeras na programu tri filma na letnjoj pozornici, Santa Maria della Salute, Zdravka Šotre, zatim After Party Luke Bursaća i Zona Zamfirova, drugi deo Juga Radivojevića. Osim toga, oni koji vole likovnu umetnost, Galerija Niško-kulturnog centra u 17 časova po prvi put samostalno izlaže Lana Šukletović. Od ostalih stvari, pa evo, ovo je zanimljivo, Niš u Novom Sadu, maestro Zoran Andrić.
Nama je velika čast što smo dobili tu priliku da svečano zatvorimo treći festival po redu Dunavska sonata. Moram reći da je Novi Sad, ceneći svoj grad Niš, jedno kulturno mesto gde je publika istančana i zna šta su prave vrednosti. Večeras ćemo nastupiti u 20 časova na platou ispred sportskog centra Spence, tako da pozivam sve ljubitelje muzike da dođu da čuju, jer je program veoma popularan za široke narodne mase, iako je u pitanju klasika. To mogu reći Mađarska igra broj 5, Brahmsova, Fon Supe, pesnik i seljak uvertira, zatim Salieri, Lezdana ide suvertira. Tu je i četvrti stav čuvene Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Tu je jedan intermenco Pietra Mascagna i naravno na kraju, eto, odaću tajnu na lepom plavom Dunavu, tako da ćemo sa tim valcerom i sa vatrometom nakon toga završiti ovaj program, to jest zatvoriti festival treći po redu Dunavska sonata.
Na lepom plavom Dunavu u Novom Sadu, znači Niš u Novom Sadu večeras. Bio je to maestro Zoran Andrić koji diriguje ovom mladom filharmonijom u Nišu. Još jedan događaj ovoga puta u Aleksincu, na besplatnom koncertu na stadionu Taš sviraće rock grupe Mortal Kombat, Bjesovi i Deca loših muzičara. Podržaće ih i lokalni bendovi. Dobra prilika za Aleksinčane da malo uživaju u roku.
A u velikoj sali Doma omladine Beograda večeras se prikazuju kratki eksperimentalni filmovi sa festivala Images u Torontu, jednog od najprestižnijih festivala avangardnog filma danas. To je najbolja produkcija avangardnog filma viđena poslednjih godina. Pred publikom su tri filma: U mirno doba Lesle Sapnet, Čelik obložen gumom Lorensa Abu Hamdana i Utisci o ratu Kamila Restrepa. A gost Beograda je selektor Images festivala Faraz Anušarub. U galeriji Štab beogradskoj publici će svoje radove predstaviti makedonski slikar Trajče Čatmov. Izložbu pod nazivom Kreativnost i mizerija možete videti do 29. avgusta. Na Gardošu se igra komedija Udaj se muški, rediteljke Marija Lipkovski. U glumačkoj podeli su Snežana Savić, Miloš Đorđević, Ratko Tankosić, Predrag Kotur, Stefan Uroš Tešić i Aleksandar Jovanović. A predstava počinje u 21 čas. I još jedan predlog, odnosno vest, što je recimo Sala i spominjao, čini mi se dok smo listali štampu jutros, u Domu porodice Bistrih potoka pod planine Rudnik počinje 16. festival Šumes, festival alternativnog teatra i performativnih umetnosti. O tome koja ideja ovog nesvakidašnjeg festivala i koje izvođače ćemo imati prilike da vidimo tokom naredna tri dana, koliko traje Šumes, govori Božidar Mandić iz porodice Bistrih potoka. Prilog je pripremio Ranko Stojilović.
Radimo iz sopstvenih volja i ideja da održimo jednu kulturu avangardnog i alternativnog događanja, znači teatra u šumi, koji otvara mogućnost da se na razne načine stvaraju nove estetike, nekako da umetnost ne napusti umetnika, ali i obrnuto, i da istrajavamo i da govorimo da još ima šanse da pozorište ne zamre. Doći će Ljubivoje Tadić, Ljuba Ršumović, doći će Hleb teatar, doći će Mimart, Dragana Jovanović, Dragan Miloradović, zanimljiv jedan pesnik, Dragan Zupanc, pogledat ćemo film Sandre Sterle, jedan vrlo zanimljiv, utvrda utopija, bit će recimo Kreativni haos iz Smedereva, Aleksandar Konstantinović koji pravi jako zanimljive predstave, koji uopšte se ne bavi umetnošću, ali pravi neverovatno avangardne predstave sa blatom, senom, vatrom. Važno je to na neki način da ukažemo da se umetnost može stvarati brzo i da umetnost jeste sve, ali ne i svašta. Ali ako čovek odgovara za umetnost, ona dobije intonaciju umetnosti. Sve predstave koje će se tamo održati, a bit će i razgovor upravo o tome da li još postoje resursi za bunt i nadu, ukazuje na to da se nekako pobunimo novim revolucijama, bez oružja, bez krvi, ali sa radošću, ka lepoti i sa otvorenom mogućnošću da umetnost zaista preporodi svet.
Eto, to su bili neki predlozi na koje kulturne događaje možete večeras.
No cross to carry, no cause to cry. We'll walk streets of gold in time. And when those shadows crawl in, run, go get the priest. 'Cause I won't miss a thing. But you, my little freak, $1 million run, a real blue heartache. Rock and roll, dead slow. Put on their coats and go.
Stigli smo i do kraja jutarnjeg programa na tri vode, 7 časova 52 minuta. Vreme je i da se pozdravimo od vas, pa ko je to sve bio sa nama, upravo ćemo čuti iz Beograda, iz Niša, pa na kraju iz Novog Sada.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas tonmajstor Igor Ristić, organizator Božidar Ljubišić, moje ime Nada Babić, želim vam prijatan dan.
Bila je to naša Nada, ali Nado, pozdrav, pa ćemo se čuti naredne nedelje. A za vas, poštovani ranoranioci ovog jutra iz Niškog studija, radili su Miomira Radojković, Milorad Stanković i moja malenkost Bratislav Jevtović. Nije teško biti fin, kažu.
Odlično. Čujemo se naravno i u ponedeljak od 6 časova novo izdanje na tri vode. Vikend program jutarnji postoji i na Radio Novom Sadu, da ne zaboravite to. Nada Braca i Saleva Mašoja iz Novosadskog studija, Miodrag Matović, Goran Mavić i Aleksandar Mladenović. Do slušanja i prijetno.